بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita, dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk meneruskan bersama kebaikan yang telah kita mulai, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kajian fikih ibadah dengan kitab panduan Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu taala. Dan ini adalah halaqah yang kelima. Pada halaqah yang keempat telah kita kaji bersama tentang rukun-rukun wudhu yang enam. Maka insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan berpindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang sunnah-sunnah wudhu. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَسُنَانُهُ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ, dan sunnah-sunnah wudhu itu ada 10 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Yang pertama adalah membaca basmalah sebelum berwudu. Jadi bagi seorang muslim kalau akan berwudu, dia disunahkan untuk membaca basmalah, mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Karena inilah yang disebut sebagai tasmiyah, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, La salata liman lam yusammillah. La salata liman lam yusammillah. Tidak ada salat untuk orang yang tidak membaca basmalah. Saya salah menyebutkan hadis ya, ini bukan tentang salat ya, tapi tentang wudu. Maka redaksinya yang benar adalah sabda Nabi Muhammad SAW, La wudu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Jadi ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan dianjurkannya membaca basmalah sebelum berwudhu. Bahkan karena redaksi yang satu ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya membaca basmalah sebelum berwudhu itu wajib. Dan hanya gugur untuk mereka yang lupa. Adapun meninggalkan pengucapan basmalah sebelum berwudu secara sengaja, maka ini tidak boleh dan bisa membuat wudu kita menjadi tidak sah. Namun dalam mazhab Syafi'i, perintah dari Nabi Muhammad SAW ini dibawa kepada makna istihbab, kepada makna anjuran saja dan bukan merupakan sebuah kewajiban. Dan hal itu juga ditunjukkan oleh dalil yang lain yang merupakan hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang baik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mencari air. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal ma ahadin minkum ma?" Apakah bersama seorang di antara kalian ada air? Atau apakah ada di antara kalian yang membawa air? Maka kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan beliau ke dalam air. Beliau memasukkan tangan beliau ke dalam air, kemudian mengucapkan tawadhu bismillah. Berwudhulah dengan mengucapkan basmalah saat memulainya. Kemudian disebutkan dalam hadis Anas bin Malik ini bahwasanya air mengalir dari sela-sela jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian semua orang yang bersama beliau pada waktu itu, sebanyak kurang lebih 70 orang, bisa semuanya berwudu dari air yang keluar dari sela-sela jari-jemari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan ini adalah sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Ini adalah mukjizat yang kita harus mengimaninya ya, selagi hadis ini sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Dan saya sudah sampaikan tadi hadisnya riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang baik, dengan sanad yang sahih. Maka kewajiban seorang muslim adalah mengimani kabar ya tentang mukjizat atau yang lain ya seperti ini, dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi catatan atau yang kita garis bawahi dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat dengan mengatakan tawaddu bismillah. Berwudulah kalian dengan mengucapkan basmalah di awal wudu. Jadi hadis ini menunjukkan dianjurkannya mengucapkan basmalah sebelum berwudu. Maka hendaknya kita bersemangat ya untuk bisa mengamalkan sunnah ini. Apalagi sebagian ulama berpendapat bahwasanya membaca basmalah sebelum berwudu sifatnya wajib. Dan berdampak pada ketidaksahan wudu kita kalau kita meninggalkan bacaan basmalah secara sengaja. Maka sebagai bentuk kehati-hatian kita hendaknya berusaha untuk tidak berwudu kecuali memulainya dengan membaca basmalah dahulu. Baik membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua adalah waghsulul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Sunnah yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke bejana air. Kita saat berwudu, tangan kita adalah anggota yang akan memindahkan air ke seluruh anggota wudu. Jadi saat kita akan membasuh wajah, maka yang kita pakai adalah tangan kita. Saat kita membasuh tangan dan kaki juga yang kita pakai adalah kedua telapak tangan kita. Saat kita mengusap kepala kita, yang kita pakai juga adalah kedua telapak tangan kita. Maka alangkah baiknya kalau sebelum berwudu kita mencuci kedua tangan kita ini. Karena kedua tangan ini yang akan dipakai untuk mengalirkan air ke anggota wudu yang lain. Ini secara logika seperti itu, karena kedua telapak tangan ini akan dipakai untuk mengalirkan air ke semua anggota wudu. Kemudian juga sunnah ini didasarkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengajarkan tata cara wudu Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memulai dengan mengalirkan air dari bejana. Kemudian disebutkan dalam hadis ini bahwasanya faghsala yadayhi thalathan. Maka setelah beliau mendapatkan air dari bejana, beliau membasuh kedua tangan beliau sebanyak 3 kali. Membasuh atau mencuci kedua tangan beliau sebanyak 3 kali sebelum beliau memulai berwudu. Maka ini jelas ya, merupakan teladan dari Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, tapi beliau menyebutnya sebagai sifat wudu Rasulullah SAW. Juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci kedua tangannya 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Karena seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Nah, jadi ini adalah sebuah penegasan untuk mencuci kedua tangan sebelum berwudu bagi mereka yang bangun tidur. Jadi mencuci kedua tangan sebelum wudu itu hukumnya sunnah secara mutlak. Baik kita dalam kondisi bangun tidur atau tidak bangun tidur, dalam kondisi kita ragu akan najisnya kedua tangan kita atau tidak, kita dianjurkan untuk membasuh kedua tangan dahulu sebelum kita berwudu. Kenapa? Karena yang sudah kita sebutkan tadi bahwasanya kedua tangan kita ini yang akan kita pakai untuk mengalirkan air ke seluruh anggota wudhu. Nah, kemudian menjadi lebih tegas kalau kita dalam keadaan bangun tidur. Atau kita dalam keadaan ragu, jangan-jangan ada najis di kedua tangan kita. Ya, maka anjuran untuk membasuh dan mencuci kedua tangan ini menjadi lebih tegas. Dan ini diperintahkan secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun perintah ini juga dibawa oleh sebagian besar ulama kepada makna anjuran saja, tidak sampai wajib. Karena hadis ini disertai dengan alasan keragu-raguan, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Barangkali bermalam di tempat yang bernajis atau di anggota tubuh yang terkena najis. Maka sebagai bentuk kehati-hatian kita mencucinya sebelum kita berwudu. Kita membasuhnya sebelum memasukkannya ke dalam bejana air yang kita pakai untuk berwudu. Jadi hukumnya adalah sunnah dan ditegaskan untuk mereka yang baru bangun tidur atau yang punya keraguan akan kesucian kedua tangannya. Ini adalah sunnah yang kedua. Adapun sunnah yang ketiga adalah al-madhmadhah wal-istinsyak, berkumur dan menghirup air ke hidung kemudian melepaskannya. Madhmadhah adalah berkumur, sedangkan istinsyak adalah menghirup air dengan hidung kita kemudian melepaskannya. Nah, ini adalah dua sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi nampaknya Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menyebutkan keduanya berbarengan. Jadi, madhmadhah dan istinsyak ini disebut sebagai satu paket sunnah. Al-madhmadhah wal-istinsyak. Jadi, disunnahkan bagi kita saat kita berwudu, ya, untuk memulai dengan madhmadhah dan istinsyak. Madhmadhah adalah berkumur untuk mulut kita, kemudian istinsyak adalah menghirup air ya, melalui lubang hidung kita, kemudian melepaskannya kembali. Jadi proses menghirupnya disebut sebagai istinsyak, dan proses mengeluarkan dan melepaskannya disebut sebagai istinthar. Jadi ini dua sunnah, tapi dalam pembahasan ini disebut sebagai satu sunnah. Ya, karena di sini beliau menyebutkan sunnah wudhu ada 10 perkara. Nah, kalau kita pecah madhmadhah dan istinsyak, kalau kita pecah madhmadhah dan istinsyak ini, maka jumlahnya menjadi 11. Maka yang lebih dekat dari pemahaman yang benar adalah bahwasanya kita menjadikan keduanya sebagai satu paket. Maka kita sebut al-madhmadhah wal istinsyak, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Dan sunnah ini didasari oleh hadis yang sama, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya beliau mengajarkan wudhu Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat yang lain. Maka beliau menyebutkan, maka beliau yang beliau lakukan adalah famadhmadha wastanshaqa wastanthara bi thalathi gharafat. Maka beliau berkumur, kemudian beliau menghirup air ke dalam hidung, lalu beliau melepaskannya sebanyak 3 kali. Nah, jadi berkumurnya 3 kali disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya beliau menggunakan 1 telapak tangan saja. Nah, jadi beliau ambil air ya, kemudian beliau gunakan untuk berkumur dahulu, nah, kemudian menggunakan sisanya untuk istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Jadi hadis Abdullah bin Zaid ini menunjukkan 2 sunnah sekaligus, yaitu madhmadhah dan istinsyak. Dan karena ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini menunjukkan sunnahnya 2 amalan ini, berkumur dan istinsyak, ya, madhmadhah dan istinsyak, yaitu berkumur dan menghirup air ke dalam lubang hidung kita, kemudian melepaskannya. Adapun sunnah yang keempat, ya, adalah wa mashu jami'ir ra's, mengusap semua kepala. Nah, jadi telah kita jelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berpendapat bahwasanya untuk mengusap kepala yang wajib adalah sebagian saja. Asal kita sudah mengusap sebagian kepala kita, maka itu sudah cukup. Maka bagi beliau, sebagai wujud konsistensi dari pendapat beliau adalah bahwasanya mengusap semua kepala itu sunnah dan dianjurkan. Tentunya kita sudah mendengar bersama bahwasanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya mengusap kepala itu ya semuanya wajib, ya, semuanya diusap. Tapi menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang wajib adalah sebagian saja. Sementara mengusap semua kepala itu hukumnya adalah sunnah. Dan ini juga didasarkan pada hadis yang sama, masih hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. Yang disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memasukkan air ke dalam, disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air, kemudian beliau mengusap kepala beliau. Maka beliau memulai dari bagian depan, ya, aqbala bihima, ya, mulai dari bagian depan, beliau usapkan sampai belakang sedemikian rupa, fa'adbar, ya, kemudian beliau mengembalikannya ke depan lagi sebanyak satu kali. Nah, jadi, hadis ini menunjukkan bahwasanya mengusap kepala secara sempurna hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut beliau, yang wajib adalah mengusap sebagian kepala, sedangkan mengusap semua kepala sebagaimana dicontohkan dalam hadis Abdullah bin Zaid ini, hukumnya adalah sunnah, ya, dianjurkan dan tidak wajib. Jadi hadis Abdullah bin Zaid ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW terbiasa untuk mengusap seluruh kepala beliau dengan iqbal dan idbar. Ya, iqbal adalah gerakan mengusap dari depan sampai belakang, kemudian beliau kembalikan dengan gerakan idbar, yaitu mengusap dari belakang ke bagian depan. Ini adalah sunnah yang keempat. Sedangkan sunnah yang kelima adalah yang disebutkan dalam matan, yaitu wa mashul udhunain zahirima zahirihima wa batinihima bima in jadid. Wa mashul udhunain zahirihima wa batinihima bima in jadid. Mengusap kedua telinga, baik bagian luar maupun bagian dalam, dengan air yang baru. Nah, ini adalah sunnah yang kelima di antara sunnah-sunnah wudhu menurut mazhab Syafi'i. Jadi saat kita berwudhu, kita juga dianjurkan untuk mengusap kedua telinga kita juga. Jadi setelah kita mengusap kepala kita, kita dianjurkan untuk mengusap telinga kita. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i ini hukumnya sunnah. Nah, dan disunahkan juga untuk memakai air yang baru. Jadi maksudnya adalah air yang dipakai untuk mengusap telinga ini adalah air yang berbeda yang kita pakai. Air yang berbeda dibandingkan dengan air yang kita pakai untuk mengusap kepala kita. Jadi kita ambil air untuk kepala kita, kemudian setelah itu kita mengambil air lagi untuk kedua telinga kita. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Ibnu Abbas, hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya alaihi salatu wasalam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi zahirihima wa batinihima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu mengusap kepala beliau dan kedua telinga beliau, baik bagian luar maupun bagian dalam. Ini juga menunjukkan sunnahnya mengusap kedua telinga bagi orang yang berwudu, dan itu dilakukan dengan mengusap bagian luar dan bagian dalam. Zahir, bagian luar adalah yang di belakang ini. Ini bagian luar. Kita usap, ya, kemudian yang bagian dalam juga kita usap. Ya, jadi, hendaknya kita berusaha untuk tidak meninggalkan sunnah ini. Usap kedua telinga kita, baik yang luar maupun yang dalam, sebagaimana teladan dari Nabi Muhammad SAW. Dan menurut para ulama, telinga itu termasuk bagian dari kepala. Jadi, kalau kita bertanya apakah telinga masuk bagian dari kepala atau bagian dari wajah, jawabannya adalah bahwasanya kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Dan Nabi Muhammad SAW disebutkan pernah bersabda, al-udhunani minar ra's, kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Makanya kedua telinga ini diusap dan bukan dibasuh. Karena kalau dia merupakan bagian dari wajah, maka dia akan dibasuh. Tapi Nabi Muhammad SAW mengusap kedua telinga beliau, bagian dalam maupun bagian luar, dan beliau mengatakan al-udhunani minar ra's, kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Ya, jadi hendaknya kita bersemangat ya untuk tidak meninggalkan sunnah ini, apalagi kita juga mengetahui bahwasanya sebagian ulama berpendapat mengusap kedua telinga itu hukumnya wajib, karena dia satu paket dengan kepala. Al-udhunani minar ra's. Ya, kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Baik, ini adalah sunnah yang kelima. Adapun sunnah yang keenam adalah wa takhlilul lihyatil kaththah. Sunnah wudhu yang keenam adalah menyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, untuk mereka yang punya jenggot yang tipis saja, maka mereka wajib untuk membasahi jenggot itu semuanya. Ya, kalau misalnya jenggotnya cuma di sini, dibasahi semuanya. Ya. Adapun mereka yang memiliki jenggot yang panjang, ya, seperti saya misalnya, termasuk kalau untuk orang Indonesia ini termasuk jenggot yang cukup panjang. Maka yang punya jenggot panjang, maka wajib untuk membasuh bagian luarnya, ya. Sebagian luar ini hukumnya wajib. Adapun menyela-nyela bagian dalamnya, ini hukumnya sunnah. Jadi hendaknya kita juga berusaha untuk tidak meninggalkan sunnah ini, karena kita dianjurkan untuk menyela-nyela jenggot yang lebat. Wa takhlilul lihya al-kaththah. Ini sunnah yang keenam, dan dasarnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, hadis Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu. وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau berwudu, maka beliau mengambil satu genggam air, ya. Beliau mengambil satu genggam tangan air. Kemudian beliau memasukkannya ke dalam sela-sela jenggot beliau, ya. Beliau memasukkannya ke bawah dagu beliau. Kemudian beliau menyela-nyela jenggot beliau yang panjang. Dan beliau mengatakan, hakadha amaroni rabbi, begitulah Tuhanku memerintahkan kepadaku. Nah, ini juga hendaknya diperhatikan oleh para umat Islam yang berwudu. Kalau mereka memiliki jenggot yang tipis, maka hendaknya semuanya dibasahi. Semua jenggot itu kena air. Tapi kalau jenggot kita panjang, maka disunahkan untuk menyela-nyela. Di sela-sela. Ini adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Adapun membasuh, ya, bagian depannya, ya, tanpa menyela-nyela, jadi bahwa sebagian depan ini sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian berpendapat wajib karena ini termasuk bagian dari wajah. Tapi yang dibahas di sini adalah takhlilul lihya. Adapun menyela-nyelanya, maka ini hukumnya adalah sunnah saja dan tidak wajib. Kemudian kita berpindah ke sunnah yang ketujuh. Sunnah yang ketujuh adalah wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlain. Menyela-nyela jari-jemari tangan dan kaki. Ini adalah sunnah yang ketujuh yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala. Jadi saat kita berwudu, kita disunnahkan juga untuk menyela-nyela jari-jemari tangan dan kaki kita. Tentunya wajib bagi umat Islam untuk memastikan bahwasanya air sudah sampai ke semua tangan dan kaki. Jadi kalau tanpa menyela-nyela kita bisa pastikan bahwasanya air sudah sampai ke semua bagian kaki, maka itu cukup. Dan dianjurkan untuk menyela-nyela agar kita lebih yakin lagi. Nah, jadi mungkin tanpa disela-sela kita bisa pastikan, misalnya kalau kita memasukkan ya kaki kita ke dalam air, maka insya Allah kita yakin ya. Dan kalau tidak yakin maka bisa yaghlibu 'ala dhon, ya kemungkinan besar air sudah sampai ke seluruh bagian kaki kita. Jadi kadang-kadang dengan tata cara wudu tertentu kita bisa yakin air sudah sampai ke seluruh bagian tangan atau seluruh bagian kaki. Maka menyela-nyela ini hukumnya adalah sunnah saja dan tidak wajib. Jadi kita dianjurkan untuk menyela-nyela ya saat kita mencuci tangan atau membasuh kedua tangan kita, kita pastikan ya kita sela-sela jari jemarinya, di kaki juga sedemikian rupa sehingga kita bisa lebih yakin bahwasanya air sudah sampai ke seluruh bagian kaki dan bagian tangan. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbighil wudhu wa khallil bainal asabi'." Sempurnakanlah wudhumu dan sela-selailah antara jari-jemari. Ya, sempurnakan wudhumu dan sela-sela antara jari-jemarimu. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menyela ya, antara jari-jemari kita, baik jari-jemari tangan maupun jari-jemari kaki. Maka hendaknya kita juga memperhatikan sunnah ini, karena ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan itu artinya menambah pahala wudhu kita. Semakin wudhu kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka wudhu kita menjadi semakin sempurna. Semakin sempurna wudhu kita, maka semakin besar pahala yang bisa kita petik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, adapun sunnah yang ke-8 adalah mendahulukan bagian kanan sebelum bagian yang kiri. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala mengatakan, wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Sunnah yang ke-8 adalah mendahulukan bagian tangan sebelum bagian kiri. Artinya, saat kita membasuh tangan, kita dahulukan tangan kanan dahulu sebelum tangan kiri. Saat kita membasuh kaki juga kita dahulukan kaki kanan dahulu sebelum kaki kiri kita. Jadi ini adalah salah satu sunnah wudhu dan merupakan sunnah wudhu yang ke-8. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik, hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhadha ghurfatan min ma'in faghassala biha yadahu al-yumna ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas, ini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengambil satu gayung air, kemudian beliau membasuh tangan kanan beliau dahulu. Kemudian beliau mengambil air lagi. Dan beliau pakai air itu untuk membasuh tangan kiri beliau. Nah, ini untuk basuhan tangan. Untuk basuhan kaki juga sama. Disebutkan dalam hadis ini, hadis yang sama. ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ بِهَا عَلَى رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil air, ya, kemudian beliau siramkan air itu pada kaki kanan beliau sampai beliau mencucinya. Thumma akhadha ghurfatan min ma'in fa ghassala biha rijlahu al-yusra. Kemudian beliau mengambil air yang lain, ya, untuk kemudian membasuh kaki beliau yang kiri. Jadi hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini jelas menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memulai dengan bagian kanan dahulu. Tangan kanan dahulu sebelum membasuh tangan kiri. Kaki kanan dahulu sebelum membasuh kaki yang kiri. Maka hendaknya kita meneladani sunnah beliau ini. Juga ditunjukkan oleh hadis yang lebih umum bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendahulukan tangan kanan beliau. Beliau mendahulukan anggota bagian kanan sebelum anggota bagian kiri dalam segala hal. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang untuk memulai dengan bagian kanan. Baik saat memakai sendal atau sepatu, ya, beliau mulai dengan sendal yang bagian kanan dahulu. Saat menyisir rambut beliau, beliau mulai dengan bagian kanan dahulu juga, sebelum bagian yang kiri. Juga saat beliau berwudu, beliau mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri, mendahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas. Jadi inilah sunnah Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita juga bisa meneladani beliau dalam sunnah ini. Adapun sunnah yang ke-9, sunnah yang ke-9 adalah berwudu 3 kali 3 kali. Jadi saat kita berwudu, maka hendaknya saat kita mencuci kedua tangan, kita cuci 3 kali. Saat kita membasuh wajah juga, sebaiknya membasuh 3 kali. Kalau kita membasuh tangan, maka kita basuh 3 kali juga. Kemudian saat membasuh kaki, kita juga membasuhnya 3 kali. Ini maksudnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i termasuk mengusap kepala itu disunahkan untuk dilakukan 3 kali. Meskipun sebagian ulama yang lain berpendapat untuk mengusap kepala maka ini cukup 1 kali saja sunahnya. Nah, jadi ada ikhtilaf, ya, untuk mengusap kepala. Menurut sebagian ulama cukup 1 kali saja, tapi dalam mazhab Syafi'i maka ini semuanya dianjurkan untuk dilakukan 3 kali, sama dengan basuhan-basuhan yang lain. Mengusap kepala pun juga dilakukan sebanyak 3 kali. Dan ini adalah, ya, sudut pandang yang berbeda di antara para ulama, ya, berdasarkan dalil-dalil yang sampai kepada mereka dan kemudian mereka pahami dengan metodologi dan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Muncul kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan sudut pandang, perbedaan-perbedaan pemahaman, terutama dalam masalah fikih yang merupakan masalah amaliyah keseharian. Ini banyak sekali terjadi. Nah, jadi apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala dengan mengatakan wattaharatu thalathan thalathan, artinya bersuci dan berwudu 3 kali 3 kali, ini adalah sunnah dalam berwudu. Jadi semua anggota wudu yang kita basah atau yang kita basuh atau yang kita usap, ini kita melakukannya sebanyak 3 kali. Ini sunnahnya. Tentunya yang wajib hanya 1 kali saja. Dan Nabi Muhammad SAW disebutkan tawadhu'a marrah marrah, tawadhu'a marrataini marrataini, wa tawadhu'a thalathan thalathan. Beliau kadang-kadang wudunya 1 kali saja. Kadang-kadang wudunya 2 kali 2 kali untuk setiap gerakan. Nah, kemudian beliau kadang-kadang juga 3 kali 3 kali. Nah, beliau tidak disebutkan lebih dari 3 kali. Maka sunnahnya adalah 3 kali. Ya, lebih dari 3 kali itu bukan sunnah. Itu tidak lebih baik daripada kalau kita melakukannya 3 kali. Jadi 2 kali lebih baik daripada 1 kali. 3 kali lebih baik daripada 2 kali. Tapi lebih dari 3 kali tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah maksimal 3 kali saja. Dan ada perbedaan pendapat untuk mengusap kepala. Adapun menurut mazhab Syafi'i, ya, kepala juga diusap sebanyak 3 kali juga. Maka di sini beliau tidak merinci, ya. Karena memang mengusap kepala hukumnya sama dengan membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, bahkan termasuk juga membasuh kedua tangan sebelum berwudu, yang sunahnya dilakukan 3 kali 3 kali. Jadi ini adalah sunnah yang ke-9, dan dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Uthman bin Affan, bahwasanya beliau mengatakan, ala urikum wudhu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan tata cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berwudhu sebanyak 3 kali 3 kali. Thumma tawadhu'a thalathan thalathan. Maka ini dijelaskan oleh Uthman bin Affan, tapi dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan bahwasanya inilah wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berwudu 3 kali 3 kali untuk masing-masing gerakan, ya, untuk masing-masing rukun atau untuk masing-masing sunnah, ya, amalan. Dan ini adalah yang sunnah, yang merupakan yang paling sempurna. Namun kadang-kadang Nabi Muhammad SAW juga berwudu 1 kali 1 kali saja, kadang-kadang 2 kali 2 kali saja, sesuai dengan kondisi, kondisi banyak air atau tidak, kondisi orang ramai antri atau tidak, ini bisa menjadi pertimbangan kita. Maka kalau sedang kering, ya, sedang kekeringan, kemarau, ya, air susah didapat, maka yang terbaik adalah kita wudhu secukupnya saja, ya, bisa 1 atau 2 kali saja. Termasuk kalau di belakang kita ada banyak orang yang antri, seperti yang barangkali dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sekarang sedang pergi berhaji. Ya, di sana ada tempat-tempat di mana selalu ramai, ya, di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, ya, kamar mandinya terbatas, ya, sehingga kalau kita berwudu sampai 3 kali 3 kali, maka itu membuat orang lain nanti kelamaan menunggu. Maka kita harus bijak dalam hal seperti ini. Alangkah baiknya kalau kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW yang beliau kadang-kadang berwudu 1 kali 1 kali, kadang-kadang 2 kali 2 kali. Tapi dalam kondisi normal, dalam kondisi air banyak, dalam kondisi tidak ada antrean yang panjang, maka alangkah baiknya kalau kita bisa menyempurnakan wudhu kita dengan berwudhu 3 kali 3 kali sebagaimana teladan Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah yang terakhir adalah al-mualah. Ya, al-mualah artinya adalah tidak ada jeda yang panjang antara satu amalan dengan amalan yang lain. Ini arti dari al-mualah, tanpa jeda yang panjang. Jadi tidak ada jeda yang terlalu panjang antara kita membasuh wajah dengan membasuh tangan. Jadi kita sudah harus berpindah ke membasuh tangan sebelum wajah kita kering. Artinya begitu kita mengusap wajah, hendaknya kita segera berpindah ke membasuh tangan tanpa ada jeda yang terlalu lama. Jadi jangan sampai jedanya itu sampai misalnya sampai 5 menit, ya, atau mungkin 3 menit, apalagi lebih dari itu, ya, kita membasuh wajah, kemudian sibuk melakukan kegiatan apa atau nerima telepon yang panjang, untuk kemudian setelah itu kita kembali meneruskan wudhu kita, lanjut ke membasuh tangan padahal wajah kita sudah kering dalam kondisi normal. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka kita harus mengulang dari awal. Nah, di antara sunnah wudhu adalah memastikan bahwasanya tidak ada jeda yang terlalu panjang antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Tidak ada jeda yang panjang antara satu amalan dengan amalan yang lain. Tidak ada jeda yang terlalu jauh antara satu anggota dengan anggota wudu yang lain. Ini namanya al-mualah. Dan al-imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menjadikannya sebagai sunnah wudu. Ya, artinya ini bukan sebuah kewajiban. Tapi menurut sebagian ulama, ini adalah sebuah kewajiban. Yaitu memastikan bahwasanya tidak ada jeda yang terlalu lama antara anggota-anggota wudhu ini. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya dhobitnya ya, atau batasannya adalah jangan sampai kita berpindah, jangan sampai kita baru berpindah ke anggota wudhu yang selanjutnya ketika anggota wudhu yang sebelumnya sudah kering. Nah, jadi kalau kita baru berpindah ke membasuh tangan setelah wajah kita kering, maka berarti ini tidak mualah. Ada jeda yang terlalu panjang antara anggota wudhu. Kalau kita baru berpindah ke membasuh, mengusap kepala saat tangan kita sudah kering, maka berarti kita tidak mualat. Di situ ada jeda yang terlalu panjang. Nah, kalau kita baru berpindah ke membasuh kaki setelah misalnya 3 menit, 5 menit setelah kita membasuh kepala, maka ini juga merupakan jeda yang terlalu panjang. Tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang antara masing-masing anggota wudhu ini. Ya, dan dasarnya adalah hadis beliau menyebutkan di sini dasarnya adalah al-ittiba' al-ma'lum min al-ahadits as-sabiqah. Dalilnya adalah kondisi yang bisa kita pahami, yang bisa kita simpulkan dari semua hadis yang disebutkan tadi itu. Nah, jadi hadis-hadis tadi menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah memiliki jeda yang terlalu lama antara satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lain. Jadi begitu beliau selesai dari membasuh muka, maka beliau segera berpindah ke membasuh tangan. Selesai membasuh tangan, beliau berpindah ke mengusap kepala. Selesai mengusap kepala, tanpa jeda yang panjang, beliau segera berpindah ke membasuh kaki. Nah, ini adalah kondisi yang bisa kita simak, bisa kita simpulkan dari semua hadis yang telah disebutkan pada masing-masing babnya tadi itu. Ini disebut sebagai mualat dan ini merupakan sunnah wudhu yang ke-10 atau yang terakhir dalam pembahasan matan Abi Syuja ini. Ya, pensyarah dan penta'lik kitab ini menyebutkan bahwasanya juga ada sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah kita berwudhu, yaitu membaca zikir atau doa setelah kita berwudhu. Dan salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengucapkan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini adalah yang masyhur, yang sering kita pelajari dari kita kecil. Kita biasa ditalqin dan menghafalnya oleh para guru kita. Kita mulai dengan syahadat dahulu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang banyak taubat dan jadikanlah aku termasuk orang yang bersuci. Ini adalah redaksi yang masyhur yang sudah sering kita praktikkan. Maka kalau kita termasuk orang yang barangkali sudah lama tidak mempraktikkan sunnah ini atau barangkali sudah lupa zikirnya, maka ini sebagai pengingat. Ayo kita kembali lagi bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW termasuk dalam wudhu beliau. Ini sunnah yang 10 tadi yang sudah disebutkan oleh penulis kitab rahimahullah ta'ala. Juga tambahan dari pensyarah, yaitu membaca zikir atau doa setelah wudhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin. Dan ada tambahan dalam sebagian riwayat, yaitu membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah zikir yang masyhur diucapkan oleh umat Islam saat kita menyelesaikan majlis, ya, saat kita mengakhiri majlis kita membaca doa kafaratul majlis. Tapi ini juga diriwayatkan dan disunahkan untuk dibaca setelah kita selesai berwudu. Bahkan ini yang lebih populer dalam kitab-kitab fikih, ya, doa kafaratul majlis ini lebih populer disebutkan diucapkan setelah kita berwudu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, maha suci Engkau, dan dengan memujimu, artinya aku mensucikanmu dan memujimu, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Engkau, aku meminta ampunan kepadamu dan bertaubat kepadamu. Nah, ini semuanya diajarkan saat kita selesai berwudu. Jadi sekali lagi, zikir atau doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah kita selesai berwudu, ya, redaksi panjangnya adalah memulai dengan syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, diakhiri dengan zikir subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini adalah 10 sunnah yang diajarkan oleh Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu taala, yang ini menunjukkan bahwasanya inilah sunnah wudu menurut mazhab Syafi'i. Ada sebagian yang diperselisihkan di antara para ulama, maka hendaknya kita berusaha untuk tidak meninggalkan, terutama beberapa sunnah yang oleh sebagian ulama yang lain dinilai sebagai wajib. Kita harus lebih hati-hati di situ. Ya, kemudian ada satu sunnah tambahan yang disebutkan oleh pensyarah kitab, yaitu membaca doa atau zikir setelah kita berwudu, yang baru saja kita pelajari bersama redaksinya. Nah, untuk kemudian hendaknya kita berusaha untuk menjaga sunnah-sunnah ini, berusaha untuk tidak meninggalkannya, berusaha menjadikan wudu kita semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada di antara sebagian amalan ini yang sudah lama tidak kita amalkan, maka mari kita mengamalkannya kembali, mari kita mengamalkannya kembali untuk kemudian kita menjaganya dalam setiap wudu kita, sehingga wudu kita semakin berkualitas dan semakin berpahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, nafizakallahu ta'ala Ustaz, atas penjelasan dan syarah beberapa poin dari sunnah-sunnah berwudu dalam mazhab Syafi'i. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah untuk bertanya berkaitan dengan pembahasan sore hari ini. Silakan Anda bisa menyampaikan secara langsung di 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di 0218236543. Sebelum kami angkat via telepon, ada pertanyaan via chat WhatsApp yang kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ustaz, saya pernah mendengar bahwa wudu yang diniatkan untuk sholat sunnah tidak mencukupi untuk mengerjakan sholat wajib. Maka tak kala kita hendak sholat wajib, kita harus mengulang wudu meskipun belum atau tidak berhadas. Apakah pernyataan ini benar, Ustaz? Mohon pencerahannya dan ilmu yang bermanfaat. Jazakallah khair.
Ya, baik, apa yang disebutkan oleh saudara penanya, ya, ini kembali kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama dalam hadis ini artinya adalah hanya, ya, mengandung makna hanya. Dan masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, maka sebagian ulama ketika melihat, ya, ketika melihat kondisi nyata saudara penanya, misalnya ini dia hanya meniatkan wudu untuk sholat sunnah saja. Maka berdasarkan hadis ini, wa inna malikul imri'in ma nawa, masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, maka berarti kalau dia niatnya hanya untuk sholat sunnah saja, maka itu yang dia dapatkan. Nah, jadi berangkat dari pemahaman terhadap hadis ini, ya. Maka kalau kita niat wudu, maka hendaknya kita jangan memakai niat-niat yang sempit seperti ini, ya. Tapi kita bisa niatkan untuk mengangkat hadas kecil misalnya. Jadi kita mengolah hati kita sebelum kita berwudu, dan jangan menyempitkan diri dengan misalnya ini adalah wudu untuk sholat sunnah. Tapi kita niatkan sebagai wudu, ya, untuk mengangkat hadas kecil. Maka dengan demikian niat ini mencakup, ya, sholat fardu, sholat sunnah, ya, mencakup juga untuk bisa memegang Al-Quran, mencakup juga untuk bisa tawaf. Jadi semuanya bisa kena, ya, semuanya bisa dapat. Ini sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi jangan membatasi wudhu kita ini hanya untuk satu ibadah tertentu saja. Ya, karena tadi, ya, ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Maka sebagai kehati-hatian, ya, hendaknya kita tidak menyempitkan diri, menyusahkan diri, ya, untuk kemudian hanya mendapatkan satu faedah atau satu manfaat saja. Dan sebaliknya kita, kalau kita lebih fleksibel, ya, kita niatnya lebih luas, ya, yaitu agar bisa mengangkat hadas kecil, ya. Maka hadas kecil ini terkait dengan sholat fardu, terkait dengan sholat sunnah, kemudian terkait dengan tawaf, ya, terkait dengan memegang mushaf, semuanya bisa kena. Nah, jadi ini adalah sebuah niat yang baik, yang tidak membuat kita susah. Meskipun, ya, sebagian ulama berpendapat, ya, bahwasanya kalau kita sudah suci, ya, meskipun niatnya untuk sholat sunnah, ya, maka kita bisa pakai untuk yang lain juga, untuk sholat fardu, untuk tawaf, ya, untuk memegang mushaf dan yang lain. Karena yang penting kita sudah suci, ya. Kalau sudah suci, maka berarti kita bisa melakukan ibadah-ibadahnya. Jadi ada perbedaan sudut pandang seperti itu, maka hendaknya kita bisa lebih hati-hati dan tidak menyusahkan diri. Ya, paling tidak keluar dari perselisihan itu dianjurkan, sebagaimana kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab. Ya, keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Jadi jangan membuat diri kita susah sehingga harus bertanya, ya, untuk permasalahan yang seharusnya kita bisa hindarkan. Ya. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik.
Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya dan syarah yang disampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat bagi yang bertanya. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya masih pesan chat WhatsApp dari beberapa penanya yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ketika kami ada di atas kendaraan atau di atas pesawat, seringkali berwudu dengan air yang ada di dalam botol sprayer, semprotan, yang kemudian kita semprotkan ke telapak tangan hingga ada air yang mengalir untuk berkumur-kumur atau membasuh tangan dan wajah. Pertanyaannya, Ustaz, apakah ini diperbolehkan, sah wudunya, dan adakah batas minimal penggunaan air yang mengalir hingga dikatakan sah? Demikian, jazakallahu khair.
Oke, baik. Ya, jadi saat kita berada di atas pesawat, ya, sebenarnya air yang ada di pesawat itu cukup, ya, pada dasarnya, ya, hukum asalnya cukup dipakai untuk semua yang naik pesawat, bahkan untuk perjalanan panjang yang bisa mencapai 9 jam, 10 jam, seperti saat kita melaksanakan perjalanan haji atau umrah. Jadi air yang ada di toilet insya Allah cukup ya. Tapi barangkali jika ada kondisi tertentu ya, kondisi khusus yang misalnya membuat stok air di pesawat tidak cukup, atau ada larangan dari maskapai untuk memakai air untuk berwudu karena bahaya misalnya ya, maka kita bisa berpindah kepada opsi yang lain. Ya, misalnya dengan berwudu dengan air yang kita bawa sendiri misalnya. Jadi wudu itu tidak harus dengan air yang banyak sekali, karena Nabi Muhammad SAW itu berwudu dengan satu mud ya. Satu mud ya kurang lebih 750 ml ya, 600 ml itu sudah cukup ya, bahkan kurang dari itu, bisa 500 ml, 400 ml itu sudah cukup dipakai untuk berwudu satu mud. Ya, dan beliau ketika mandi wajib maka satu sha' ya, kurang lebih 3 liter air itu cukup untuk mandi wajib beliau. Padahal beliau harus meratakan air ini ke seluruh anggota tubuh dalam mandi wajib. Jadi adalah salah persepsi kalau kita berpikir bahwasanya wudu itu harus gebiar-gebiur ya, harus dengan air yang banyak seperti yang biasa kita praktekkan di negeri kita, karena negeri kita adalah negeri yang berlimpah air. Adapun praktek dari Nabi Muhammad SAW, maka beliau menganjurkan kita untuk ngirit, dan beliau juga mencontohkan bisa wudu dan mandi wajib dengan air yang relatif sangat sedikit. Nah, kita bisa dalam kondisi kita dilarang untuk memakai air yang ada di toilet, maka kita bisa berpindah ya, sebelum tayamum kita berwudu dengan air yang kita miliki ya. Yang kita bawa mungkin dari bandara ya, kita bawa dari rumah untuk kita pakai berwudu, dan belum boleh tayamum kalau air masih ada. Nah, kemudian tentang opsi yang ditanyakan tadi yaitu dengan spray ya, air semprot, maka ada sebagian ulama yang menyampaikan fatwa bahwasanya itu boleh dipakai, tapi dengan syarat harus dipastikan bahwasanya kita tidak sekedar mengusap, tapi benar-benar membasuh ya, di mana air yang kita semprotkan itu benar-benar mengalir ya di kulit tangan kita ya, atau di kulit kaki kita, kemudian di kulit wajah kita. Jadi betul-betul ya, kita seperti saat berwudu di bawah ya, di mana air itu mengalir, sehingga kita bisa pastikan bahwasanya kita tidak hanya mengusap wajah kita, tapi kita benar-benar kita membasuh wajah kita. Jadi kita ambil, kita semprotkan ya, sehingga beda ya. Kalau mengusap itu kan sekedar mengambil air kemudian kita kibaskan, kemudian kita usapkan di kepala kita, itu namanya mengusap. Nah, kalau hanya sekedar mengambil sedikit air kemudian kita ratakan ke wajah, maka itu berarti mengusap. Namun kalau kita bisa semprotkan air yang cukup banyak sehingga airnya mengalir ke wajah kita atau ke tangan kita semuanya ya, dari ujung kuku sampai siku ya, kemudian kaki juga dari ujung kuku kaki sampai ke mata kaki ya, maka itu berarti tidak sekedar mengusap. Jadi kita harus pastikan bahwasanya airnya cukup dipakai untuk membasuh anggota tubuh yang wajib dibasuh, yaitu wajah, tangan, dan kaki ya. Adapun kepala, maka ini gampang karena kepala itu diusap. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Sa'ad ya, bin Turki Al-Khuthlan hafizahullah ta'ala, bahwasanya spray bisa dipakai, tapi harus dipastikan bahwasanya airnya cukup. Dan kita betul-betul bisa membasuh wajah, tangan, dan kaki kita, tidak sekedar diusap. Adapun kalau spraynya tidak cukup ya dipakai, ya, maka kita tidak boleh untuk memakai spray itu. Berarti kalau memang tidak ada air yang lain yang cukup, maka kita bisa berpindah ke opsi tayamum. Namun sebelum itu kita harus pastikan dulu bahwasanya kita tidak punya air yang cukup untuk berwudu. Adapun kalau masih cukup, baik berupa air di toilet ataupun air yang kita bawa dari bandara atau dari rumah, atau spray yang cukup banyak ya. Jadi catatannya spray yang cukup banyak ya. Tidak hanya sekedar mengusap, tapi benar-benar bisa membasuh wajah, tangan, dan kaki kita. maka berarti kita masih wajib untuk berwudu. Nah, makanya untuk memudahkan ya seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, berwudu dengan satu mud, ya, berwudu dengan kurang lebih 500 ml ya, atau 600 ml air, itu cukup. Ya. Dipakai untuk wudu dari awal sampai akhir. Nah, berarti yang mendekati itu kalau kita bisa pastikan bahwasanya air benar-benar mengalir di wajah, di tangan, di kaki, maka berarti itu cukup meskipun asalnya dari spray ya, tapi cukup banyak yang kita alirkan dan tidak hanya mengusap wajah, kepala, dan kaki saja. Ya. Baik, ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan pemakaian spray di pesawat. Barakallahu fikum.
Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah ada doa yang dibaca secara khusus pada setiap perpindahan anggota wudu? Dari mulai kumur-kumur hingga membasuh kaki. Dan yang kedua, apakah membasuh bagian leher atau tengkuk merupakan bagian dari sunnah-sunnah wudu? Demikian, jazakallah khair, Ustaz.
Oke, baik. Yang wajib untuk dibasuh adalah bagian-bagian yang merupakan anggota wajib wudu. Jadi misalnya wajah itu batasan vertikalnya adalah antara dagu bawah dengan ujung kening ya, di awal tumbuhnya rambut normal. Ya. Kemudian secara horizontal batasnya adalah dari daun telinga kanan ke daun telinga kiri. Ini semuanya wajib untuk dibasuh. Nah, bagaimana dengan dagu ya, misalnya dagu bagian bawah atau tengkuk ya, mungkin ini tengkuk kan? Hanya berbeda sedikit ya, hanya di belakang jenggot saja ya. Sampai sini masih wajib untuk dibasuh ya. Mungkin tengkuk ini apakah wajib untuk dibasuh? Kemudian kalau tidak wajib, apakah disunahkan untuk dibasuh? Nah, jawabannya tidak wajib untuk dibasuh karena yang wajib dibasuh hanya anggota-anggota yang wajib dibasuh saja, yaitu wajah, kemudian tangan, untuk tangan dari ujung kuku sampai ke ke siku ya, kemudian untuk kaki dari ujung kuku sampai ke mata kaki, ini yang wajib. Tapi kita lihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak ngepres ya, membasuhnya tidak ngepres, tapi beliau tambahkan ya sampai adud, dan hatta asyara fil adud, sampai beliau mengusap ya bagian lengan atas juga. Kemudian untuk kaki beliau juga beliau basuh sampai hatta asyra'a fis saq, sampai beliau membasuh bagian betis beliau ya. Betis itu jaraknya cukup jauh ya dibandingkan dengan mata kaki yang wajib untuk dibasuh. Nah, ini adalah sebagai contoh dan praktik dari Nabi Muhammad SAW untuk menambah cahaya ya, karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan inna ummati yub'athuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Sungguh umatku nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam bentuk bercahaya ya, wajahnya bercahaya dari bekas wudhu mereka. Faman istata'a an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyafal. Maka barang siapa yang bisa menambahkan cahaya pada anggota tubuhnya ini, maka hendaknya dia melakukannya. Jadi praktiknya adalah dengan menambah basuhan ya kepada bagian lengan atas ya, kemudian bagian betis ya, termasuk juga kita tambahkan basuhan untuk bagian tengkuk ya, kemudian seperti yang diangkat tadi dagu ya, ini bisa sebagai bentuk praktek dari menambahkan cahaya yang nanti akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat untuk mereka yang terbiasa berwudu dengan sempurna ya, bahkan dilebihkan saat mereka masih di dunia. Nah, jadi bagian dagu kemudian bagian tengkuk juga disunahkan untuk dibasuh ya. Tidak wajib tapi disunahkan untuk dibasuh dengan harapan akan menambahkan cahaya pada anggota tubuh kita pada hari kiamat kelak saat Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di hadapan para khalayak ramai. Inilah si fulan yang dahulu menyempurnakan wudhunya. Dan berseri-serinya wajah atau cahaya itu adalah karena atharul wudhu, ya, karena bekas dari wudhu yang kita lakukan saat di dunia. Barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallah fik. Demikian pertanyaan kami di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Dan sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian, kami persilahkan, Ustaz.
Kesimpulan kajian kita pada sore hari ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sunnah-sunnah wudhu. Dalam kitab Matan Abi Syuja disebutkan ada 10 sunnah wudhu yang hendaknya kita bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini dalam setiap wudhu kita. Dahulu para ulama salaf, ya, orang-orang soleh sebelum kita, itu mereka semangat untuk mengamalkan sunnah karena itu sunnah. Nah, sementara ada sebagian orang pada zaman kita yang tidak mau mengamalkan suatu amalan karena hanya sunnah saja. Ini adalah perbedaan mindset, ya, antara sebagian kita pada zaman ini dengan orang-orang soleh dari zaman dahulu. Mereka mengejar satu amalan karena itu sunnah. Cukup amalan itu sebagai sunnah untuk kemudian membuat mereka bersemangat melakukannya. Maka hendaknya kita juga mencontoh para orang-orang soleh dari kalangan salaf tersebut dengan berusaha untuk menyempurnakan wudhu kita dan melakukan amalan-amalan sunnah yang 10 ini, apalagi sebagiannya menurut sebagian ulama adalah wajib. Maka kita harus lebih semangat lagi untuk menjaga amalan-amalan sunnah ini. Baik, itu yang merupakan kesimpulan kajian kita pada sore hari ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.